Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga Praga, 30 minutat në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Nëse zgjedhjet e parakoshme do të paraqiten si opsion i vetëm për të tejkaluar krizën politike, ato do të bojkotohen nga bloku pasgjedhor LDK, AK Nisma dhe Vetëvendosje. Asnjë kosovar nuk është pranuar që të bëjë punë sezonale në Bashkimin Evropian. Militantët e Shtetit Islamik i presin kokën turistit francez. Të vetmen gjuhë që vrasësit mund ta kuptojnë, ajo është e forcës, ka thënë Barack Obama. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni pas zgjedhori partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje insiston që të njihet e drejta e kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit si hapi i parë drejt formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Ndërkaq para lajmërojnë bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme, nëse ato do të vinin në shprehje si opsion për tejkalimin e krizës. Kronikën mbi këtë temë na sjell Ziadin Gashi.
Bloku i partive të koalicionit pasgjallor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje e përjashton opsion në zgjedhjeve të parakoshme për daljen nga ngërçi politik në Kosovë. Ky koalicion paralajmëron se do të bojkotonte një proces të ri zgjedhor duke pretenduar se si shumicë parlamentare duhet të jepet mundësia që të i formojë dhe udhëheqë institucionet e reja. Arne Arifi, këshilltari i parë politik i liderit të AK-s Ramush Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet nuk janë zgjidhje përderisa bloku pasgjedhor e ka shumicën në kuvend.
Nuk ka zgjidhje tek zgjedhjet. Zgjidhja është tek nisja 20 deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Në parim ekziston një gatishmëri tek gjithë subjektet që janë djonet që zgjedhjet të bojkotohen. Natyrisht se ky është një vendim që duhet kalon edhe në strukturat partijake dhe këto bojkotohen sepse nuk ka rrugë kushtetuese që çon Kosovën zgjedhje.
Kriza rreth formimit të institucioneve të reja është thelluar tek posti i kryetarit të kuvendit. Gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj me të cilin e kishte zhvlefsuar zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit me 17 korrik e ka përcaktuar se kandidati për kryetar të kuvendit duhet të vinë nga grupi më i madh parlamentar. Sipas këtij interpretimi, kandidimin për kryetar të kuvendit duhet ta bëjë Partia Demokratike e Kosovës si fituese zgjedhjeve. Mirë po më 18 shtator, PDK dhe kandidati i saj morën vetëm 44 nga 61 është minimumi votave në kuvend për të marrë postin e kryekuvendarit. Tani kryesuesja e kuvendit Flora Brovina ka thirrur seancën e radhës për datën 2 tetor, por në mungesë të një marrëveshje ndërmjet të dy bloqeve, PDK-s në njërën anë dhe koalicionit pas zgjedhor në anën tjetër, pritjet janë që seanca mund të jetë sërish reprizë e dy mbledhjeve paraprake që nuk kishin sjellur ndonjë rezultat. Sekretari i përgjithshëm i lidhjes demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se koalicioni pasgjedhor duhet të fitojë të drejtën e kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit. Sidoqoftë, ai nuk ka folur për mënyrën se si mund të bëhet ky kandidim, pasi që kryesuesja e kuvendit ka deklaruar tashmë se duke u bazuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese do të merr parasysh vetëm kandidaturat e PDK-s si grupi më i madh parlamentar.
Ne kemi shumicën parlamentare, ne jemi ata që do duhej me zgjedh kryetarin e parlamentit dhe ne jemi të bindur që e drejta është në anën tonë dhe vota është në anën tonë dhe është e habitshme se si sot flasin për besimin e qytetarëve që e pas kanë marrë subjekti politik PDK janë këtë rast me ata që është bashk, po ne besimin e kujt e kemi? Ne kemi besimin e qytetarëve dhe jemi 63 deputet.
Për seancën e paralajmëruar të dytetorit dhe opsioneve për daljen nga kriza, sot nuk janë deklaruar në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe pse të kontaktuar të flasin për këtë temë, zyrtarët e PDK-s kanë preferuar të mos flasin. Konstituimi i kuvendit ka filluar nga data 17 korrek, por nuk është përmbyllur pasi që nuk po mund të zgjidhet kryetari i këtij institucioni. Pas zgjedhjen e tij, nuk do të mund të bëhet hapi tjetër ai formimi të qeverisë. Duke i pasur parasysh pozicionet e të dyja bloqeve, opinionistët nuk e kanë përjashtuar mundësinë që edhe faktori ndërkombëtar dhe presidentja Atifete Jajaga të përfshihen në lehtësim në një dialogu mes së dyja bloqeve me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka arritur të nënshkruaj asnjë marrëveshje të re me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për punësim sezonal. Gjatë këtij viti autoritetet kompetente nuk kanë arritur që të ofrojnë punësim sezonal jashtë vendit për asnjë qytetar të Kosovës. Përderisa disa të rinj në Kosovë pohojnë se me dëshirë do të shkonin për një periudhë të caktuar të punonin në shtete të ndryshme të Evropës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se studentët të cilët kanë qenë vitin e kaluar përfitues të punësimit sezonal mund të kenë shkuar dhe gjatë këtij viti, por që ministria nuk ka informacione zyrtare. Gjatë këtij viti, sipas tij, dy qytetar janë përgatitur që të shkojnë, por që ende nuk kanë shkuar, thotë Leka.
Jo, në mënyrë institucionale pra ose konform themi aty bashkëpunimit, jo marrëveshjes me Gjermanë, se me Gjermanë nuk kemi pas marrëveshje shkrume, po bashkëpunim faktikisht ndër institucional me Qendrën Federale të Punësimit të Gjermanisë, është zhvilluar diku rreth 9 viteve. Unë kam raportuar disa herë më herët se kanë qenë shumë përfitues studenta etj. Mirë po, faktikisht gjatë këtij viti nuk është zhvilluar njëti bashkëpunim, për shkak se siç jemi në rrjedha ka qenë një pak a shumë një ngërsh dikon, nëse nuk gaboj në janar këtij viti.
Disa të rinë në Kosovë me dëshirë do shkonin për punësim sezonal në shtetet të ndryshme të Evropës. Ardit Leka thotë se tashmë fillon viti i ri akademik, por që vitin e ardhshëm me dëshirë do shkonte dhe të punonte punë nga me të ndryshme. Rëndësishme sipas tij është që të siguroj mjetet për të financuar studimet.
Si, bën e marrëveshje shumë Kosova që i kam bërë përpara me punësim sezonal, do të shkojmë.
Edhe i riu tjetër Meriton Krasniqin nga komuna Vushtrisë, i cili nuk punon askund, thotë se po t'i jepet mundësia si në Kosovë, por dhe jashtë shtetit me dëshirë më të madhe do të shkonte të punonte në ndonjë shtet të Evropës.
Oferta do të nuk kanë atë shumë, mirëpo secili njeri do të më kërku, pavarësisht se lodhat ato duke kërku punë, mirëpo duhet me gjetë diçka do të më japë.
Megjithatë, Hafiz Leka thotë se interesimi i të rinjve për mundësitë dhe procedurat e punësimit sezonal është shumë i madh.
Na e kemi qendrën për shërbim për migracion, funksionon që 6 vite, dhe e qendrë është absolutisht shërbim të njerëzve, qytetarve, po mendoj të gjitha kategorive, që ka studentve, të cilët janë të interesum, pra që të kenë informacione, pra ma tepër, mbi mundësit e punësimeve sezonale do të në përshtetet e BE-s.
Si do qoftë, Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk e përjashton mundësin që dhe mos funksionalizim institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit të ketë ndikuar në procesin e punësimit sezonal. Pas i thotaj, vitin e kaluar kanë pasur projekte më shumë sa i përket punësimit sezonal, kurse gjatë këtij viti projektet kanë qenë në numër më të vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë një tematik tjetër përsërin nga Kosova. Nataliteti në vend nga viti në vit po shënon rënje, kështu thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Për numrin e rënjes së natalitetit, për arsyet që kanë ndikuar dhe për detaje tjera, na sjell kronika përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, mesatarja e lindjeve në ditë është rreth 50 foshnje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Në njësinë e kujdesit intensiv për një vit trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe e që ka nevojë për kujdes. Evdekshmëria e foshnjave në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 12 vjet pas vdekshmëria ka rënë 17 vdekje në 1000 lindje, kanë thënë zyrtar shëndetësor. Merita Vutha, i zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet shëndetësore, gjatë vitit 2013 kanë lindur rreth 28000 foshnje. Zonja Vuthaj bën krahasimin me vitet paraprake, duke shpjeguar rënjen e natalitetit në Kosovë.
Janë raportuar gjithsej 27069 lindje, prej tyre 27555 posalindur dhe prej tyre janë 27000 1277 posalindur gjallë. Nga numri i lindjeve të raportuar në institucionet shëndetësore për vitin 2013, shihet se është shënuar një rënje theksuar për rreth 1062 lindje më pak se në vitin 2012.
Ndërkaq zyrtar të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se në bazë të hulumtimeve të bëra është vërejtur rënje e vazhdueshme e natalitetit. Sami Uka, zyrtar në OBSH për shëndetin e nënës dhe fëmijës, jap ulësi të tjera.
Zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë përmes përqjedhjes së vazhdueshme të raporteve të situatës perinatale në Kosovë ka vërejtur po ashtu rënjën e natalitetit, një rënjë e vazhdueshme, të cilën nuk kemi ndonjë shpjegim të mbështetur në evidencë dhe në studimet specifike për që do të fliste për arsyet apo shkaqet e kësaj rënje. Mirë po, jemi të prirur që ta interpretojmë atë me rritje të vetëdijsimit të popullatës për përdorimin e metodave të kontracepcionit për lidhshmërinë mes zhvillimit ekonomik dhe natalitetit të kontrolluar.
Ndryshe, zonja Vuthaj ka bërë të ditur se disa maternitete në Kosovë nuk i raportojnë Ministrisë së Shëndetësisë, andaj në këto shifra nuk përfshihen vendet që ajo përmend.
Janë raportuar gjithsej 27.069 lindje për vitin 2013, duke mos e përfshirë këto dhënat nga maternitetet Gračanicës dhe Mitrovicës Veriore.
Sitoqoftë, sipas raporteve të bëra nga Radio Evropa e Lirë, ku janë marrë shifrat zyrtare nga Ministria e Arsimit, se sa fëmijë kanë filluar klasën e parë ndër vite, del se në vitin 2012 mbi 36.000 nxënës janë regjistruar në klasën e parë. Në vitin 2013 klasën e parë kanë filluar 29.000 nxënës, derisa këtë vit për herë të parë në klasën e parë janë regjistruar 27.000 fëmijë. Edhe këto shifra flasin se nataliteti në Kosovë çdo vit po shënon rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni të gjitha kronika që transmetuam deri më tani dhe lajmet të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Zgjidhja e krizës politike në Maqedoni duhet të bëhet përmes dialogut e jo zgjedhjeve të parakoshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Opozita thotë se zgjedhjet mund të bëhen vetëm nëse organizohen nga qeveria teknike. Pushteti aktual kundërshton një gjë të tillë, por e palajmëron mundësinë e zgjedhjeve të pjedhshme për vendet boshe të deputetëve të opozitës. Më shumë hollësina sjell nga Shkupi i Suf Kadriu.
Përplasjet e fundit mes pushtetit dhe opozitës nëse do të ketë ose jo zgjedhjet e parakoshme parlamentare në nëntor kanë thelluar edhe më shumë dallimet mes dy bloqeve politike. Në fakt, një deklaratë e një zyrtari të VMRO dopomanese që më vonë ishte thënë se është nxjerrë nga konteksti se do të ketë zgjedhje nëse LSDM-ja refuzon dialogun dhe kthimin në kuvend, nga opozita është vlerësuar si një nga shantazhet më të ulta të pushtetit, ndërkohë që ka përjashtuar çdo mundësi për pjesëmarrje qoftë në zgjedhje të pjesshme apo të përgjithshme, nëse ato nuk organizohen nga një qeveri teknik. Njohësi i çështjeve politike Albert Mosdiu thotë se ligjërisht zgjedhjet e pjesëshme mund të ketë për të plotësuar vendet boshe të deputetëve të LSDM-s që kanë nënshkruar edhe deklarata se nuk pranojnë mandatin e deputetit, por edhe këto zgjedhje sipas i nuk do të zgjidhin krizën.
Biçetat e ditëve të fundit për zgjedhjet parakoshme i shofti një refleksion i mungesës idesë politike dhe mënyrës si të kalohet kjo blokadë e parlamentit në cilën gjendemi tash. Po pavarësisht ne kemi politikën maqedonisë jemi mësuar se çdo mospajtim dhe çdo mungesë kapacitetit për dialog edhe për debat ka filluar të kalohet me zgjedhjet parakoshme që janë edhe në një formë bllokohet edhe ekonomia e vendit po edhe gjithë zhvillimet politike bllokohen në atë periudhë.
Sot Mosliu, krahas njoftimeve partijake për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme janë edhe aktivitetet e shtuara të përfaqësuesve ndërkombëtar për uljen e palave në bisedime, por nga LSDM-ja i kanë quajtur spekulime njoftimet se gjoja ka presione për nisjen e dialogut politik. Kjo parti vlerëson se kriza mund të zgjidhet vetëm me formimin në qeverisë teknike e cila më pas do të organizonte zgjedhjet e parakoshme.
Kjo bllokadë e dialogut politik duhet të kalohet me biseda dhe me arritjen një farë forme kompromisi. Ne akoma palët i shohim mirë të përfaqësuar në pozitat e vetë, nuk shohim në një zhvillim. Ashtu që është normal që liqë të ndërkombëtar të insistojnë në kalimin e kësaj gjendje në cilën gjendemi. Nuk është edhe se është gjendje ligjore, vjen legitimiteti i punës së parlamentit.
Në tjetër, profesori universitar Nikola Dujoski thotë se pasojat e krizës politike mund të jenë edhe më të mëdha nëse në një afat sa më të shkurtër palët e nuk arrinë të gjenë zgjidhje për kontestet. Ai thotë se është për të ardhur keq që pas çdo cikli zgjedhor kemi kontestim të rezultateve.
Ova që stane praktika vo Makedonija, a ne je dobro. Vopšto ne je dobro, zato što zaradi prašenja koji što se odam napominati pred polovina godina.
Kjo po bëhet praktik në Makedoni që nuk është mirë, as pak nuk është mirë, pasi për çështjet të kaluara, si që në zgjedhjet e para 6 muajve, ne nuk mund të realizim qofte dhe një dialog real politik, apo të kemi ndonjë konsensus për çfarë do qofte çështje, thotë Dujoski. Që nga zgjedhjet parlamentare që nuk njihen nga opozita, është zhvilluar vetëm se një takim mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev, por përveç e konfirmimit, se mbeten në pozicionet e tyre, se qeveri teknike nuk do të ketë, apo se pa një qeveri të tillë bojkoti do të vazhdoj, nuk ka pasur ndonjë epilog tjetër. Ndërkohë kuvendi tani bojkotohet edhe nga opozita shqiptare pas rajes mes deputeteve të PDSH-s dhe BDI-s në debatin lidhur me ndryshimet kushtetuese në pjesën që ka të bëjë me buxhetin. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Duke ju adresuar Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje botës që të ndihmoj forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Ai u ka bërë thirrje komuniteteve muslimane që të kundërshtojnë ideologjinë e këtij grupi. Obama ka folur po ashtu për krizën në Ukrainë dhe çështjet bërthamore të Iranit. Për më shumë na sjell detajet Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje botës që të ndihmojë në shkatrimin e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Ai ka quajtur këtë grup rrjet të vdekjes. Nuk mund të ketë arsye dhe as negociata me këtë sinonim të së keqes. Gjuha e vetme kuptueshme nga vrasësit është gjuha e forcës, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan i ka bërë këto komente para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai ka thënë se mbi 40 vende janë ofruar që t'i bashkohen koalicionit kundër Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara do të punojnë me një koalicion të gjerë për të shkatruar këtë rjet të vdekjes. Në këtë përpjekje ne nuk jemi vetëm, por nuk e kemi ndërmend të dërgojmë këmbësori në tokat e huaja. Ne do të përdorim ushtrinë tonë në fushatë ajrore kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Ai është zotuar se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara do të punojë për të ndaluar financimet e grupit të xhihadist, si dhe për të ndaluar rrjedhjen e luftëtarëve në dhe jashtë rajonit. Obama ka thënë se Washingtoni nuk do të lejojë streha të sigurta për terroristët dhe nuk do t'i lejojë ata që të veprojnë si forcë pushtuese. Ai u ka bërë thirrje komuniteteve muslimane që të refuzojnë në mënyrë të qartë dhe me forcë ideologjinë e grupit.
It is time for the world. Especially Muslim communities.
Është koha për botën, sidomos komunitetet muslimane që në mënyrë të qartë, me forcë dhe vazhdimisht të refuzojnë ideologjinë Al-Qaidës dhe Shtetit Islamik. Është detyre të gjitha feve të mëdha që të akomodojnë besimin e devotshëm në një botë moderne dhe multikulturore. Asnjë fëmijë nuk lind me urrejtje dhe asnjë fëmijë nuk duhet të edukohet për të urrejtur njerëzit tjerë. Nuk duhet të ketë tolerancë për të ashtuquajturit klerik që u bëjnë thirrje njerëzve që të dëmtojnë të pafahishmit, sepse ata janë hebrejnë, të krishterë ose musliman, ka thënë Obama, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë dhe nuk do të jenë kurrë në luftë me Islamin. Militantët sunit të Shtetit Islamik kanë pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut duke detyruar komunitetet të tëra që të largohen nga shtëpit. Gjatë fjalimit të ti para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Obama ka folur edhe për agresionin e Rusisë në Ukrainë. Ai ka thënë se aneksimi i Krimes nga Moska në muajin mars kujton kohën kur kombet e mëdha kanë shkelur kombet e vogla në ndjekje të ambicieve territoriale, por Obama është zotuar se Washingtoni do të qëndroj fuqishëm për krah Ukrainës.
America and our allies will support the people of Ukraine as they develop their democracy and economy.
Amerika dhe aleatët tanë do të mbështesin popullin e Ukrainës, i cili po zhvillon demokracinë dhe ekonominë. Ne do të forcojmë aleatët tanë të NATO-s dhe do të vazhdojmë angazhimin ton për mbrojtje kolektive. Do t'i vendosim kosto Rusisë për agresionin. Do t'i nxisim të tjerët që të bashkohen me ne në anën e drejtë të historisë, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se armpushimi midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës i hap derën paqës nëse Kremlini e respekton atë. Presidenti Obama gjatë fjalimit të tij është ndalur edhe te Irani përkatësisht programi i tij bërthamor. Fuqit botërore janë duke negociuar me Republikën Islamike në përpjekje për ta bindur atë që të kufizojë aktivitetin bërthamor për të cilin druajnë se ka për qëllim krijimin e armës atomike. Amerika po ndjek një zgjidhje diplomatike për çështjen bërthamore të Iranit si pjesë angazhimit ton për të ndaluar përhapjen e armëve bërthamore dhe për të ndjekur paqen dhe sigurinë në botë. Pato, ka thënë Obama. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka nisur të mërkurën sesionin e saj vjetor në selinë e OKB-s në New York, që do të zgjasë deri më 30 shtator.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi ngjarjeve kulturore në Kosovë. Në sheshin Ana Terez në Prishtinë, sot është hapur panairi i artizanateve dhe i trashëgimisë kulturore 2014, i cili është organizuar nga Qendra e Gruas Dera e Hapur në kuadër të ditëve të trashëgimisë kulturore evropiane. Se çfarë thon pjesëmarrësit në këtë panair, sa ka interesim të qytetarëve për trashëgiminë e vendit, sa po blehen ato, na tregon në vazhdim kronika përgatitur nga Arton Konushevci.
Vite me radhë në Prishtinë organizohet panairi artizanateve dhe i trashëgimisë kulturore. Pjesëmarrësit në këtë panair theksojnë se trashëgimia kulturore është duke u ruajtur, por kërkohet një përkushtim më i madh nga gjeneratat e reja. Ata thonë po ashtu se përkrahja nga ana institucioneve si në nivelin lokal po ashtu edhe në atë qendror nuk është në nivelin e duhur. Zana Hajdari nga komuna e Lipianit, e cila në këtë panair kishte sjellë gjësende të ndryshme të punuara me dorë, thotë se ka interesim për produktet e saja. Ajo tregon se kërkesat më të mëdha i ka nga shqiptarët e diasporës.
Ka porosinë, kam në internet për vajzat më shumë ti, këto gurbet, shka e në gurbetqar, jonë interesu me më përpunën e dorës edhe më shumë ti ka shqitje kur jonë ato këtu. Tradita brezi mas brezi, tash edhe unë e komar, tash edhe vajzat i përdorë këtë punën e dorës.
Rabie Spaho nga qyteti Elbasani tregon se në panairet e tilla që organizohen në trevat shqiptare gjithmonë është e pranishme për të prezantuar produktet e saja. Zonja Spaho në panair kishte sjell veshje kombëtare si për vajza ashtu edhe për djem. Ajo mendon se çdo familje shqiptare duhet të ketë në shtëpi diçka tradicionale.
Interesimi është shumë i madh, po njerëzit janë shumë të varfër dhe nuk mundet ta blejnë. Edhe unë është interesim, se është interesim, unë me shpirtin tim mund të bëj sa të mund që të knaqem për vetë.
Hasan Drecaj nga komuna e Suareke, se cilin e panajer prezentohet me disa figurat e gdhendura nga druri, kosovaret nuk janë duke ruajtur siç duhet trashëgimin kulturore. Drecaj, derisa flet i emocionuar për zanatin e ti, thot se atë e ka trashëgim nga babai.
Ka lindë ideja me i përthri prej ohës deri në 130 punime, tradita as 40% në kushtin, vinë, dvesin, këshyrin, edhe kose janë e lojdojt loj, lira, ko. 5 euro, 10 euro, shkon në kofë që të hinë i pin, a kjo 100 vjetë jeton, mas 100 vjetë kumë të disa kushton, nuk jenë të rujtë heqë.
Ganimete Artuna nga Shkodra thot se të ardhurat e familjes i ka nga shitja e produkteve të saj të punuara me penjë. Ajo thekson se për trashëgimin është e rëndësishme që dikush të merret me të.
Nale që lyma që e në fruçanta, zë gjaba e mbej. Në po e rrujmë, po më vare se sa pa marrin të fitan.
81 vjeqarin nga rethi i komunës e Gjakove, se cili kishte dalë në panair për të shitur instrumente frymore, si fylli, e të tjera, tha se interesimi për produktet e ti nuk është i madhë. Ai thot se gjeneratat e reja tashmë po kanë gjëra më interesante, si që është interneti.
Jenë ka dojnë me huvajt këtë të shumë. Tash po të kjojnë internet, televizora, lejtopi, gjelderi, nuk po kanë qemë shmira fyllit. Unë e ka pak pimeroj halasin, 71 vjeti kam, pimeroj ka pak të harri kotë për në kotë. A kam mira kesh nuk e di. Njështë bëllë pak fyllitin.
Artizanit për 10 vite me radhë marrin pjesë në panajiret e tila dhe sjellin produktet e tyre të punuara në mënyrë unike në tekstil, dru, gur, metale, kostume popullore, punime me vek, endheu dhe gjithashtu kostume popullore dhe ushqime tradicionale, vendore dhe rajonale. Kosova në vitin 2005 e ka fituar të drejtën nga Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian që të jetë shteti 49 i cili mund të organizojë aktivitete me qëllim të shënimit të trashëgimisë kulturore evropiane. Ky panajer është manifestimi më i madh i artizanëve në Kosovë, i cili ndihmon promovimin e vlerave të kulturës dhe trashëgimisë kulturore dhe integrimin në mes të komuniteteve të ndryshme të Kosovës dhe rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup islamik nga Algjeria ka publikuar një video e cila tregon një turist francez me kokë të prerë. Herve Gordel, 55 vjeç, është rrëmbyer në Algjeri me 21 shtator. Grupi Jund Al Khalifa ose ushtarët e kalifatit, i cili është zotuar për besnikëri ndaj shtetit islamik, i ka dhënë Francës 24 orë kohë për të ndaluar sulmet kundër shtetit islamik në Irak. Franca ka hedhur poshtë ultimatumin e këtij grupi. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka nisur sesionin e saj vjetor në selinë e OKB-s në New York. Duke hapur sesionin, sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se të drejtat e njeriut janë duke u sulmuar kudo. Mbi 140 kryetar shtetësh dhe qeverive do të marrin pjesë në seancat që zgjasin deri me 30 shtator. Kërcënimi nga militantët të Shtetit Islamik pritet të jetë në krye të çështjeve që do të ngrihen nga liderët, ashtu edhe përhapja e virusit Ebola dhe aksionet e Rusisë në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të mbështetë sovranitetin e Ukrainës në kohën e agresionit rus. Obama ka thënë se aneksimi i Krimes nga Moska në muajin mars kujton kohën kur kombet të mëdha kanë shkelur kombet e vrogla në ndjekje të ambicive territoriale. Megjithatë, ai ka shtuar se ambushimi midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindjet e Ukrainës i hap derën paqes nëse Kremlini e respekton atë. Ai ka bërë këto komente para asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Shpërthimi e Ebolës kërcënon të bëhet krizë politike që mund të zhbëjë përpjekjet për të stabilizuar Afrikën perëndimore, para lajmëron grupi ndërkombëtar i krizave. Vendet e goditura më së keqe përballen me kaos dhe kolaps potencial thuhet në reagimin e tyre. Shpërthimi më i madh në botë i Ebolës ka shkaktuar 2811 viktima deri më tani, shumica në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se të infektuarit mund të trefishohen deri në muajin nëntor, duke kapur shifrën 20.000. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se kjo mund të ndodhë nëse përpjekjet për të trajtuar krizën nuk rriten. Turqia strehon refugjat sirian më shumë se çdo vend tjetër, ka bërë të ditur Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësja Selin Unal ka thënë se në shtetin turk tashmë ndodhen 1.5 milion të zhvendosur nga Siria. Në ditët e fundit Turqia ka pasur fluksin më të madh të refugjatëve sirian që nga fillimi i luftës 3 vjet më parë, ka thënë ajo. Qeveria turke ka thënë se qysh në fundjavë rreth 140.000 njerëz kanë ikur nga fshatrat kurë në veri të Sirisë për shkak të sulmeve të vazhdueshme nga militantë e shtetit islamik. Agjencitë e zbatimit të ligjit në Evropë kanë arrestuar mbi 1000 persona gjatë 9 ditësh bastisje. Drejtori i policisë evropiane Europol, Rob Weinbridge, u ka thënë gazetarëve se operacioni Archimedes ka pasur në shënjestër pothuajse të gjitha llojet e krimit, duke filluar nga trafikimi i drogës deri te migrimi i paligjshëm, mashtrime me takta dhe falsifikimi. Ai e ka cilësuar aksionin si sulmin më të madh kundër krimit organizuar në Evropë. Ai ka thënë se operacioni ka quar në 1027 arrestime dhe ka shpëtuar 30 fëmijë të komunitetit rom nga trafikimi. Kryeministri britanis David Cameron ka takuar presidentin e Iranit Hassan Rouhani në Kombet e Bashkuara. Ky është takimi i parë midis liderëve të këtyre vendeve qysh nga revolucioni islamik i vitit 1979. Rouhani ka postuar në Twitter fotografinë e tij duke shtrënguar duart me Cameronin. Takimi vjen derisa në New York po zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Cameroni drejtohet sot këtij tubimi ndërsa Rouhani nesër. India ka vendosur me sukses satelitin e saj në orbitën për rreth Marsit. Sateliti Mangalyaan do të studiojë atmosferën për rreth planetit të kuq. Me këtë veprim, India hyn në klubin elit të eksplorueve të Marsit, i cili përfshin Shtetet e Bashkuara, Agjencinë Evropiane të Hapësirës dhe Ish-Bashkimin Sovjetik. Mediat franceze bëjnë të ditur se hetimi për korrupsion kundër ish-presidentit të Francës Nicolas Sarkozy është pezulluar. Ato citojnë burime gjyqësore të kenë thënë se gjykata e apelit në Paris do të shqyrtoj tani një kërkim nga Sarkozy që rasti të shkarkohet. Rasti pezulluar ka të bëjë me një përpjekje të dyshuar për të ndikuar tek gjyqtarët. Javën e kaluar, Sarkozy, 59 vjeç, ka thënë se do të garoj për udhëheqjen e partisë opozitare Bashkimi për një lëvizje popullore një veprim ky që shihet si hapi i parë drejt kandidimit presidencial në 2017. Njoftimi i tij u ka dhënë fund spekulimeve në lidhje me synimet e ish presidentit konservator, i cili është zotuar se do të heqë dorë nga politika pasi që ka dështuar të rizgjidhet në vitin 2012. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, mirë u dëgjofshin.